În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, Hristos a înviat. Și pentru că suntem în lumina Învierii, mă gândeam să continuăm să vorbim despre Înviere, chiar dacă noi stăm la început Evanghelia după Marcu, și să vorbim puțin despre ce spune Sfântul Apostol Marcu despre Înviere, să plecăm de acolo, dar nu o să ne oprim la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu și întrebările, oricând, la orice oră, numai la sfârșit și numai scrise, și nu o să ironizez pe nimeni, pentru că așa am căpătat imaginea asta, că eu cum îl prind pe unul că întreabă, cum îl ironizești, dar nu e adevărat. Încercați, vă rog, faceți efortul ăsta, să vedeți că nu o să. Probabil că, nu știu, au fost câteva situații în care, de exemplu, un om întreba 1000 oară o chestie care am explicat-o de 1000 de ori. Și atunci am zis, măi, dar n-am mai explicat și probabil că am zis-o prea, nu știu, și om săracul să... O deveni siderat, dar nu o să mai zic, deci nu. Și sau cum a fost bietul Darie când m-a întrebat că nu știu ce și am râs, dar acolo era chiar de râs. Știți că a zis bietul Darie, care e un teolog, a făcut la Moscova, așa cum, cred că e la Moscova. Și a zis că, cum se zice în rugăciunea aia, ori pe un preot, ori de a omorât pe vreun preot. Și am zis, știți că se zice în rugăciunea acelea, ori de a amărât pe vreun preot și el zice, cum se zice că ori de a amărât pe vreun preot ăla care e înmormântat? Și n-aveam cum să nu râd la asta. Și am zis că nu e vorba de omorât, de amărât, adică l-ai amărât, l-ai întristat, l-ai...
De așa și... se înțelege când se zice repede.
Știu, da, că se zice repede, da, așa e. Dar altfel nu. Deci puteți întreba orice, oricât ar părea de... Și nu e atâta de... nu știu cât de subtilă și înaltă întâlnirea noastră încât să nu poți întreba orice. Orice, domnule. Îți vine să întreb, dar oare Hristos a mâncat pandișpan? Da. Și nu o să râd și o să zic, stai să ne gândim, nu cred că a mâncat. Dar, deci să nu vă săpătiți nimic că e ceva. Asta nu se întreabă așa ceva. Vai, o să mă... Nu, să fiți curajoși. Dacă nu puneți întrebări, dar puneți întrebări oricând, la orice oră. Adică nu neapărat așteptați până la sfârșit. Evanghelia de la Marcu, vă spuneam azi dimineață despre femeile mironosițe la mormânt și vă spuneam că acolo are loc o altă, o reașezare a femeii, după cum femeia și bărbatul căzuseră odată cu căderea lor din rai și acum odată cu învierea lui Hristos, știți că noi zicem, ce ne-a adus nouă învierea? Ce ne-a adus nouă învierea? Să știți că învierea se vede încă de acum și schimbarea firii omului se vede încă de acum la cei ce cred cu adevărat în el și îl urmează. Și la bărbați și la femei. Iar de plin se va vedea doar la sfârșitul veacurilor la cei care cred, nu cred, nu știu nici ei ce să zică și atunci lucrurile încă nu se vădesc complet la cei care nu știu ce să creadă sau sunt pe jumătate credincioși. Dar la cei ce cred, învierea a adus de acum dezlegare. A adus dezlegare, înțelegeți? Adică a adus dezlegarea vechiului blestem. Blestemul cel vechi sub care a căzut omul odată cu căderea lui din rai, când i-a zis Dumnezeu lui Adam, ce ai făcut, Adame? Din pricina ta, pământul este blestemat. De acum, pentru cei care cred desăvârșit în Hristos, desăvârșit, de plin, cât se poate de mult, cât poate sufletul lor, cum pot ei, dar să creadă, oamenii nu mai sunt un blestem pentru fire. Nu mai sunt un blestem. Știți, ei au fost un blestem pentru fire. Ce ai făcut, Adame, din pricina ta a fost blestemat pământul, adică tu ești un blestem pentru pământ, pentru fire. Pentru cei care se schimbă și se întorc spre Dumnezeu cu tot sufletul, nu mai sunt un blestem pentru fire. Din potrivă, Sfântul Apostol Pavel spune că acești oameni devin un fel de gură de oxigen a firii, care și ea suferă firea. Când zicem firea, zicem natura. Natura. Și când zicem natura, nu zicem numai animalele și plantele. Tot universul. Tot ce înseamnă ființă creată. Sau ființă... Și piatra o ființează cumva. Există. Și piatra, și mineralul există, și toate sunt o formă de ființare. Dar și pentru ele este un bine prezența fiilor lui Dumnezeu. Prezența celor care cred în Hristos. Se schimbă radical lucrurile, știți? Până acum omul a fost un coșmar pentru fire și este. Și pentru cei ce nu cred, rămâne omul un coșmar. Și rămâne un monstru care distruge firea și care distruge făptura, dar pentru cei care cred, firea își găsește un respiro în om. Își găsește un respiro în sfârșit. Și asta o putem vedea la mulți sfinți, nenumărați. Deci, dar despre asta n-avem timp acum să vorbim. Și ziceam să începem de la Matei, de la momentul în care femeile mironosițe vin dis de dimineața la mormânt și să vedeți ce le spune îngerul, pentru că îngerul nu spunea de la sine, adică nu vorbea de la sine. Ceea ce transmite îngerul aici este cumva un remediu pentru firea femeii, pentru firea întregului om și pentru bărbașul femeie, dar în mod special pentru femeie, un remediu al reparării, al refacerii, al reconfigurării firii femeii. Și auziți ce zice îngerul. Și după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salome au cumpărat mirezme ca să vină să lungă pe Hristos. Și dis de dimineață, în prima zi a săptămânii, duminică, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt și ziceau între ele, cine ne va prăvăli nouă piatră de la ușa mormântului? Dar ridicându-și ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată, căci era foarte mare. Și intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb și s-au înspăimântat. Ați așa? Acesta este de la Mănăstirea Mileșevo din Serbia. E printre cei mai frumoși îngeri alți, stând pe piatră în partea dreaptă. Și de atunci să știți că totdeauna la utrenie preotul citește Evanghelia la utrenia duminicii din partea dreaptă a altarului și îmbrăcat în haine cât mai albe. Amintindu-l pe îngerul acesta. Acesta e îngerul care l-a întâlnit pe femei. Este printre cei mai frumoși îngeri. Îi vedeți? E un înger frumos. Și pune peste noastre supere, Toma. Așa. Și ridicându-și ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată, căci era foarte mare, și intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb și s-au înspăimântat. Tânărul are pe umăr semnul trimisului, adică că-i trimis să spună ceva. El e un sol, el nu spune de la el. Nu a venit el să a gândit să vorbească cu femeile și să poarte așa un dialog. Nu, el fusese trimis acolo și el le-a zis, nu vă înspăimântați. Deci primul lucru pe care cumva trebuie să-l învețe firea umană odată cu începutul credinței în Mântuitorul nostru Iisus Hristos și tămăduirea firii umane, dar mai ales a femeii, este să nu se mai înspăimânte. Nu se mai... Toată ziua tremură, vai, ce se va întâmpla dacă se va întâmpla, dacă nu se va întâmpla, ce se va întâmpla, dacă cade volovanul din vârful dealului și dacă nu știu ce și nu vă spăimântați. E ca și cum, știi ce mare cuvântul ăsta, e ca și cum ar spune, nu era numai nu vă spăimântați de mine, ăsta e un cuvânt cumva ca temelia ființei, nu vă spăimântați, gata, s-a terminat, exact cum... Apostolii erau înspăimântați pe mare, speriați, bătea furtuna în toate părțile și mai mult decât toată furtuna asta care îi tulbura și erau și fără Hristos care rămăsese undeva pe malul mării cu mulțimile și ei și în miezul nopții și în mijlocul mării și tulburați de bătăile vânturilor și gata se scufunde, deci tremurau de frică pur și simplu. Și mai vedeau și o nălucă umblând pe acolo, diura, cum se zice în sud. Adiura așa umbla în toate părțile și nu știi ce chestie aia albă care o vezi așa ca o pâclă, o vezi așa umblând pe apă, nu? Și au strigat de frică, deci ei, bărbați, vă dați seama ce frică le era. Și Mântuitorul a zis, nu vă temeți, eu sunt, era așa ca o temelie, eu sunt cel ce sunt, de fapt, însemna asta, eu sunt Iahve, adică așezați-vă, liniștiți-vă, eu sunt. Ei, același cuvânt cumva este spus femeilor, nu vă înspăimântați. S-a terminat cu vremea și cu epoca spaimelor și fricilor. Așa, ăsta ar fi trebuit să fie primul semn al unei, unui om creștin, că să nu mai fie frica asta colosală tot timpul, ca și cum în mâinile lui stă toată totul și de el depinde și dacă a făcut sau dacă n-a făcut, sau dacă a zis sau dacă n-a zis, sau dacă a atins sau dacă n-a atins, sau dacă a făcut tot sau n-a făcut tot, sau dacă a citit 3 pagini din rugăciune sau numai 2, sau dacă a făcut aia sau dacă n-a făcut aia, sau dacă a ales o cale sau dacă a ales altă cale, sigur, n-am ales bine, aoleo, ce va fi, cum va fi, Asta e ceva îngrozitor, asta e, zice Sfântul Apostol Pavel, căci diavolul ne ține în stăpânire prin frică toată viața. Prin frică toată viața, auziți? Frica e o putere a diavolului cu care ne ține în stăpânire. El zice, teama nu este de la Dumnezeu, zice Sfântul Apostol Pavel. Frica nu este de la Dumnezeu. Nu este de la Dumnezeu, auziți? Există o anumită frică de moarte, dar nu o frică de moarte în sensul acesta animalică, aoleo, poate mor, să vedem cum o să fie trupul meu, cum îl pune mormânt, cum stau, cum se pregătesc cu colții micii, nu știu cum se numesc, viermișel, și ce o să fac, și cum o să fiu, și cum o să stau. Nu e frică de moarte de tipul ăsta, ci e frica de moarte în sensul că eu voi muri, mă voi înfățișa înainte de Dumnezeu, eu mă duc la o realitate de care nu am fost pregătit, cum mă voi întâlni eu cu Dumnezeu, asta e frica de moarte pe care Dumnezeu o dorește de la om. Să te pregătești pentru întâlnirea cu El, nu frica de moarte tâmpită și nenorocită în care toată ziua stai și te gândești că ce să faci, că oricum vei muri. Deci oricum, că te sucești, că te murcești, că te ține, eu știu, într-o ladă frigorifică, nu știu cum, așteptând să te redeștepte și să se trateze bolile, povești. Oricum vei muri. Și de frica asta, ne ține în stăpânie toată viața. Ne ține în stăpânie toată viața. O viață întreagă, și asta vă spun și acum, la 51 de ani și 25 de ani de preoție. Cea mai grozavă putere cu care diavolul ține sub stăpânire omul, nici măcar nu sunt patimile, ci frica. Omul moare de frică. Frică să nu fie vorbit de oameni de rău. Frică să nu fie văzut rău. Frică să... Și care toate sunt cumva sub cupola fricii de moarte. Și a fricii, în general, a fricii. Și ține pe om toată ziua sub stăpânirea asta. Și pentru asta îl face să facă păcate. Îl face să nu facă nimic. Să stea toată ziua în expectativă gândind, dacă iau pe partea aia, poate că ratez niște șanse. Dar dacă poate pe partea aia, nu, poate că nu-i voia lui Dumnezeu. Poate că nu-i voia lui Dumnezeu, poate că... Și tot ziua să stai numai într-o frică, numai într-o criză, numai într-o spaimă. Și dacă ai ales ceva, poate că n-am ales ce trebuia Dumnezeu, în momentul meu să aleg altceva. Și eu poate că nu mi-am dat seama și o frică. Grosavă frică, din care nu se mai iese, cum zicea părintele Teofil și m-am bucurat de dânsul. Dragă, orice alegi, Dumnezeu e cu tine. Auziți, orice alegi, Dumnezeu e cu tine. În afară de a alege, zice, a, bineînțeles, zicea el, acum nu te duci, nu te angajezi să -ți faci glonțe. Nu, lucruri bune, așa, deci, alegi să fii ce ferit. No, perfect, Doamne ajută. Alegi să fii strângător de, eu știu, de busuioc pe munți. Perfect, alegi să fii, nu știu ce, orice profesor. Dumnezeu e cu tine, înțelegeți? În orice alegerea ta, adică nu simțiți o odihnă imensă că Dumnezeu e cu voi în orice veți alege și că nu e o chestie dinainte creionată, dacă tu nu ai fost acolo și nu te-ai dus în partea aia și nu te-ai dus în dincolo. Gata, Dumnezeu s-a supărat, ei trecut peste planul lui, era un plan din veșnicie, vai. Nu e adevărat. Deci asta înseamnă să-L închizi pe Dumnezeu într-o înțelegere atât de mică și de îngustă. Că dacă nu m-am căsătorit cu Vasilică, gata, ăla era alesul. Nu e adevărat. Tu poți să căsătorești cu Vasilică și cu Ionică și cu Georgică și cu nimeni. Și Dumnezeu e cu tine, înțelegeți? Nu zice, aia nu te-ai căsătorit cu Georgică, ne pare rău, nu sunt cu tine. Nu e adevărat. Acum, dacă omul acela, dar și dacă omul acela e păgânul păgânilor și tu ceri în ajutor pe Dumnezeu și tot e cu tine Dumnezeu. Înțelegeți? Și dacă să zicem că faci greșeli fundamentale și să asumi cruci grozave în spate, pentru că ei în spate cruci pe care nu te-ai gândit, mă, cum o să le duc eu? Și tot e cu tine Dumnezeu. De ceea ce îți dă o dezlegare imensă. Auziți când Mântuitorul zice, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, fără discuții, dar în anumite situații și zile și când mă cam supărați, nu o să fiu. Nu! Sunt cu voi în toate zilele. Păi asta e o odihnă imensă, înțelegeți? imensă. Mai există vreo frică? Ce frică mai aveți? Care e problema? Unde veți cădea din mâna lui Dumnezeu? Cine vă poate lua din mâna lui Dumnezeu? Cine vă poate face nu știu ce rău? Cel mult de voi înși vă să vă fie teamă ca să nu vă lepădați complet și să vă renegați pe Dumnezeu. Asta e singura. Singura. Dar și aici puteți să vă înarmați, să ziceți, Doamne, dacă mă apucă de amblalele și dacă o să te reneg vreodată sau o să mă dezic de tine, să mor eu înainte de a se întâmpla chestia asta. Te rog, de acum dinainte îți dau o dezlegare, taie-mă. Adică, și să știți că rezolvă Dumnezeu. Și atunci, nici măcar asta nu poate să fie o frică. Nu mai este frică, înțelegeți? S-a terminat cu frică. Hristos a murit singur, ca nimeni să nu mai moară singur. Să știți că Hristos a murit singur. E o întreagă teologie a morții sale singure, singur ca om, dar cumva și-a asumat singurătatea absolută. Nu întâmplător i-a strigat pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Pentru că cumva el și-a asumat singurătatea absolută a păcatului, când zicem noi că el și-a asumat păcatul. Nu, noi zicem așa că doar formal a cărat un păcat pe umăr, i-a fost greu și nu știu. Nu, el a fost ca, și-a asumat ca și cum ar fi făcut tot păcatul lumii și atunci și-a asumat toată singurătatea absolută, fără de Dumnezeu, fără de înger, fără de nimic, fără de nicio ajutor, ca om. Și-a trăit și-a murit așa în ultimele clipe. Și-a strigat în numele întregii umanități, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Știți cum zicea marele Pavel Evdokimov? Spunea că atunci când Dumnezeu Tatăl a auzit strigătul Fiului, s-au cutremurat abisurile fără de sfârșit ale Tatălui. Adică, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Dumnezeu care nu părăsește, dar păcatul cumva însingurează și îl părăsește pe Dumnezeu din păcat. Dar el a fost singur care a murit singur, știți? Restul nu mai moare nimeni singur din acea clipă. Din acea clipă nimeni nu mai moare singur. Nimeni, oricât de păcătos ai fi, oricât de întunecat ai fi, oricât de... Nu te mai părăsește Dumnezeu. Dumnezeu nu-și ia cuvântul înapoi și iată, sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Nu-și ia cuvântul înapoi. Gata. Păi și atunci de ce ți-e frică? Dacă nici în moarte nu vei fi singur, înțelegeți? Și când te gândești că tu ești rău, dar Dumnezeu e bun. Măcar odată dacă l-ai simțit pe Dumnezeu și știi ce bun e, de ce te mai temi? La El e singură nădejde, la mila Lui. Poate că să nu mai nădejduiești în mila Lui și să crezi că El n-are milă, e un păcat împotriva Duhului Sfânt. Să crezi că El oricum nu te va izbăvi, să crezi că El oricum nu te va ierta, să crezi că El oricum n-are milă pentru tine și n-are de ce să aibă milă, să crezi că El are pretendenți și prețioși ai Lui, iar tu nu ești, aceea este păcat fundamental. Acela poate să-ți provoace frică, pentru că te vei simți singur. Dar nu e adevărat! Nu e adevărat! Deci, o erezie de tipul ăsta, care este o erezie, o erezie de tipul ăsta poate provoca frică, dar nu e adevărată. De aceea, cei care au asemenea gânduri eretice, care sunt mascate cumva de o anumită zmerenie, că, vai, eu sunt cel mai păcătos, deci la mine nu va veni, la alții va veni, merită, la mine nu, asta e, de fapt, e acoperirea unei erezii cu o anumită zmerenie platoș, adică ai... Când zic erezie, ca și cum ai zice că ai o grămadă de gunoi în putrefacție, carne de porc în putrefacție acolo, și o acoperi cu un plet de mătase. Și zici, eu sunt merit. La mine nu merită. Dar de fapt e o mare mizerie acolo, știți? Adică nu e așa, nu e așa. Dacă omul nu-și pierde nădejdea aceasta și știe măcar cât de puțin pe Dumnezeu, măcar să-L creadă pe cuvânt, măcar să-L creadă pe cuvânt, că a zis că Dumnezeu a iubit atât de mult pe om, lumea, încât pe Fiul Său cel născut l-a dat spre pătimire, răstignire și moarte, adică pentru noi, că atât de mult ne iubește Tatăl, atunci nu te mai îndoiești și atunci nu mai ai frică, înțelegeți? Deci asta e temelia credinței creștine, pe care se pune acum la înviere. Nu vă înfricoșați, nu vă mai temeți, nu vă temeți. Poate până acum când ne zicea Hristos și când ne zicea apostolilor, ziceam, da, bine, ei să nu se teamă, dar noi... Dar acum e pentru toată lumea spus. Acum ai temeluit pe învierea lui Hristos, care e adeverirea tuturor faptelor bune făcute la tuturor cuvintelor, a tuturor a puterii absolute pe care o are. Și gata, nu vă înfricoșați, să știți că de aici pleacă tot. Trebuie să ieșim din starea aceasta de frică, de spaimă, de criză, de înfricoșare, de atenție, din toate tipurile de frici în care ne poate băga diavolul. El ne ține sub stăpânire o viață întreagă prin frică. Frică că o să rămân singur, singură. Frică că nu o să mă iubească cineva. Frică că Dar toate au tămăduire în adevărata credință, zicând, nu știu, Dumnezeu se va îngriji, El mi-a spus că El nu mă va părăsi. Rămân cu El. Înțelegeți? În seara aceea, Dumnezeu ne învață cum să fim. De exemplu, Mântuitorul zice, plecați acum toți că trebuie să rămân singur, dar nu sunt singur, că sunt cu Tatăl, zice. Auziți? Zice, plecați acum că trebuie să rămân singur, le zice noaptea aceea, înainte de răstignirea sa. Și El zice, și lăsați-mă singur. Și zice că s-a spus cuvântul că bate voi păstorul și va risipi turma, adică voi oricum mă veți părăsi și veți împrăștia ca oile fără de păstor, dar nu sunt singur, zice Dumnezeu. Ei, asta trebuie să vadă orice om care are fricile astea. Nu știu de ce oamenilor le frică mai mult să rămână cu Hristos decât cu oamenii. Oamenii sunt înfricoșători, oamenii sunt monstruoși, oamenii sunt abuzatori, oamenii sunt răi. Și vrei să stai lângă un om, numai să stai ca să stai cu cineva și așa, te va abuza, te va părăsi, te va pedepsi, te va chinui, sufletește, în toate felurile. Pot să facă asta oamenii. Față de Dumnezeu, ei sunt întuneric față de Dumnezeu. Și cu Dumnezeu ți-e frică? Adică mi se pare aberant, așa, adică ți-e frică să rămâi cu Dumnezeu, dar cu oamenii nu. Dacă sunt cu oamenii, Doamne! Doamne ferește! Doamne ferește! Ferește-mă, Doamne, de oameni! Nu știu cum să mă descurc cu oamenii, dar cu tine merge orice, orice, tot cu tine. Înțelegeți? Așa trebuie să gândiți. Nu. De unde această frică să rămân cu oamenii? Dar oamenii sunt, îți pot distruge mântuirea. Te pot face praf și pulbere. Poți să te facă dependent de ei și după aceea să te pleacă de cap în gunoi. Și tu să rămâi disperat, împătimit, tulburat, să-ți pierzi mântuirea. Poți să te chinuiască îngrozitor dacă te prinzi cu inima de ei și spui nădejdea în ei. Și oamenii au această... Noi oamenii avem această chestie că atunci când simțim că cineva depinde de noi, îl chinuim îngrozitor. Îngrozitor. Fără să ne dăm seama. Îl punem la tot felul de încercări. Îi testăm iubirea, așa zis. Facem tot felul de chestii. Devenim monstruoși, nepăsători, reci, cruzi. Nu ne interesează cineva care ne dăruiește dragostea. Dacă ne-a dăruit-o deja, nu mai e interesant. Înțelegeți? Cu omul e ca într-o lume a junglei. Trebuie să lupți tot timpul, trebuie să dai, dar să te faci că n-ai de tot, să mai lași puțin și el să mai simte că mai ai ceva de dat și să te mai respecte puțin pentru cel puțin de dat. Dar Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu dai tot și El te respecte imens și nu te va uita niciodată și nu te va lepa. Dai tot. Dai nimic, avem un vârf de apă. Și Dumnezeu îți dă imens și nu își bate joc de tine și nu te chinuiește și nu te așteaptă la colț să te prinde și nu te leapă de pentru altcineva și nu înțeleg chestia asta că de aici pleacă foarte mult la mulți creștini așa zise frică frica de singurătate. Să știți că Dumnezeu nu l-a făcut pe om pentru singurătate, nu l-a făcut pe om pentru singurătate și toată lucrarea lui Dumnezeu în lume este ca să-L învețe să se apropie de Dumnezeu. Deci ca să ne arate că adevărata neînsingurare a omului este să fie cu Dumnezeu. Că restul, toate celelalte sunt frumoase, deosebite, toate celelalte asocieri, toate celelalte apropieri sunt odihnitoare, pot fi odihnitoare, pot fi liniștitoare, dar nu se compară cu legătura cu Dumnezeu. Și așa a fost făcută și lumea. Lumea a fost făcută cumva ca niște brațe care îl cuprind pe om, tot mai apropiat, ca să se simtă, să nu se simtă singur. Așa a fost făcută cerurile, luminătorii mari, mici, toate, după aceea făptura, vegetația, toate erau ca niște brațe în care îl înconjurau pe om. Până s-a ajuns la grădina din Rai, care era și mai apropiată, și mai strânsă, și acolo era și Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a făcut acolo și l-a făcut bărbat și femeie, ca să fie și mai apropiat. Totul era o unire extraordinară între toate care se strângeau în jurul lui. Făptura toate era în jurul lui, în jurul omului. Dar asta nu trebuia să fie deplinătate. Deplinătatea nu e în asta. Ci deplinătatea este să-L cunoască pe Dumnezeu ca singurul care, față de care te poți lipi și a lipi fără să suferi. Și prin care, după care te-ai lipit de El și te-ai dăruit complet, poți să dăruiești celorlalți fără frică. Fără frică! Pe când, până să te apropii de El, să te lipești de El, a dărui și a intra în relație cu ceilalți un coșmar. Te mușcă din toate părțile. Te seduc și te abandonează. Îți dăruiești și te uită. E un coșmar dacă rămâi la oameni și îi pui nădejdea în oameni. Nu în oameni. În Dumnezeu și de acolo dăruiești fără să-ți mai pese, pentru că ești ca o lumină de Paști care tot se dăruiește și Dumnezeu îi dă să se tot aprindă și mai tare, și mai tare, și mai tare. Și nu-i mai pasă. Dar cine își pune nădejdea în oameni, blestemat și își pune nădejdea în om, zice Scriptura Vechiului Testament. Blestemat! Auziți? Și totuși omul preferă să rămân, să nu rămân singur, nu știu ce. Pentru că, de fapt, el n-a investit în relația cu Dumnezeu, nici nu crede în această apropiere a Dumnezeu față de el, nu o simte. Și e foarte interesant, cu cât tu te străduiești să te apropii de Dumnezeu, e foarte interesant că oamenii se apropie de tine. Foarte. Uitați-vă la Sfinți, uitați-vă la Părintele Gheront. E un... Cine era Părintele Gheront? E un om delepădat, un om slab, amărât, plicășit, nimic n-avea deosebit. Nimic. Și el, cu cât se drăuia mai mult Dumnezeu, îl înconjura de oameni, în toate părțile, și de făpturi, și de animale, și de tot. Cu cât tu nu te mai interesează și nu mai ești ca un disperat să relația cu oameni, relația cu oameni, cu atât Dumnezeu îți dă în jur oameni și îi face să se apropie de tine, cu cât ești disperat și numai oameni, oameni, numai durere și necaz, bebe. Numai durere și necaz, ziua și noaptea. Și dacă îți faci familii frumoase și drăguțe, copiii aceia, de ce credeți că zice Dumnezeu? Nu zic prin Pavel, zice, nu zic să nu se căsătorească, dar vor avea durere în trup. Și nu se referă numai la durerea în trup, a relației între bărbați și femeie, că nu vor fi, nu vor fi numai înțelegeri și că e greu. Și știți că e greu. Și se referă mai ales la relația cu copiii. Pentru că toată familia se formează ca un trup și copiii sunt liberi să facă cum vor. Și ei vor alege că nu vor să creadă. Sau că vor să o ia razna și să... Exact cum... Știți ce explicație poate fi că unul dintre fiii tatălui din Evanghelie rămâne acasă, dar și ăla era cam sucit, că și ăla era... Și unul pleacă și se duce și își pierde avuțiile cu desfrânatele și... Că era tatăl prost administrator și nu știa să facă coaching familial și nu știu ce nu știa să facă, parenting și chestii genul. Asta nu știa, sau cum zice un părinte, zicea că vedeți ce înseamnă familie fără o mamă? Nu, îi lipsește o mamă de acolo. De asta copiii au luat o rasă și nu știu ce. Așa explica o pildă a fiului risipitor. Da. Nu are legătură. Înseamnă că Dumnezeu Tatăl nu știe să ne stăpânească. N-a știut să se investească în Lucifer și în toată puterea heruvimilor. N-a știut să investească în om dragoste încât omul s-a revoltat? Nu! Pentru că este liber omul. Pentru că este liber demonul. A făcut, uite așa, să stea contra. Și așa este și în orice familie. Poți investi imens în familia ta. Făcând ce mai bine posibil. Investind în copii până la ultimul cent și ultimele lucruri să le faci totul perfect și să iasă un monstru, înțelegeți? Și ești dezamăgit. E o durere înfricoșătoare. Asemănătoare cu durerea lui Dumnezeu. Credeți, cum credeți că simte Dumnezeu când ne vede pe noi departe și nepăsător și rece și cruz și făcând păcate? Durerea părinților seamănă cu durerea lui Dumnezeu. Dumnezeu se identifică cu orice tată, cu orice mamă. Și nu poate să fie niciun... Nu există, oricât vi s-ar șopti pe la televiziuni și pe la... Că sunt șapte pași, ai unitate bună a unei mame bune, faci așa, faci așa și se rezolvă. Nu o să rezolvă nimic. Poți să faci tu multe. Bine, se pot îndrepta lucrurile cât de cât, dar... Că sigur copiii vor fi bine și vor fi nu știu cum și nu există așa ceva. Nu există.
Părinte,
nu se poate.
Dar dacă Dumnezeu se identifică așa mult cu părinții,
da,
atunci tu în calitate de copii, adolescent, dacă vrei să faci ceva și părinții nu sunt de acord, înseamnă că tu, dacă rămâi sub ascultarea părinților, o să-ți fie totuși mai bine?
Sigur o să-ți fie. Acum depinde și ce fel de părinți. Nu pot să fie niște părinți aberanți, care nu știu. Nu te lasă să mergi la biserică, nu te lasă să nu știu ce, nu știu ce. Sau ei poate sunt unii zbețivi, alții sunt nu știu ce, alții fac niște chestii grozave și atunci revolta sau tulburarea vieților copiii e firească și e normală și într-un fel e... Dar în același timp adolescența și perioada aceasta a răzvrătirilor e firească, e firească, așa a îngăduit Dumnezeu. Altfel oamenii nu s-au mai desprinde de familii și n-ar mai pleca niciodată niciunde. El trebuie să reevalueze toate datele și toate informațiile, să repună în discuție toate valorile care până atunci le-a luat așa, mot-a-mot. Dacă i s-a spus că asta e mai valoros, asta e mai puțin valoros, asta e mai puțin, le lua așa. E trebuie să treacă prin aceste încercări și să le repună în discuție toate. Dar acum e adevărat că oricât se vor strădui părinții și cât îi vor apropia de Dumnezeu și că se vor ruga pentru ei, probabil că va fi mai ușoară această trecere. Depinde. Și că ei se vor întoarce la un moment dat, dar nu e sigur, nu e sigur asta. Și atunci ideea asta că tu rezolvi singurătatea, că s-au ceva mire și copiii te vor iubi, te vor iubi până la 2, 3, 4 ani, dacă te vor iubi. După care încep discuțiile, de la 4 ani, 5 ani încolo, tot mai greu, copii mari, probleme mari, tot mai greu, tot mai greu și tot singur rămâi, înțelegeți? Și aberație ideea că îmi rezolv singurătatea din familie. Rezolv singurătatea din soț, soție, în care de fapt se transformă tot într-o gelozie îngrozitoare, în care ce ai făcut, cum ai mișcat, de ce ai plecat, cum ai venit, la cine te-ai uitat, nu știu ce. Pentru că de fapt de aici e, de unde credeți că e gelozia? Pleacă, îl scap, îl pierd, o pierd. Nu mai e a mea, nu mai, nu știu cum, nu mai e al meu. Groaznic, groaznic, totul din cauza fricii, fricii groaznice că mai rămân singur. Și totul pentru că nu se trăiește până la capăt adevărul acesta. Da, poate sunt căsătorit, poate am copii, poate sunt în mijlocul unei comunități, poate ei mă vor părăsi toți, poate că soția mă va părăsi, copiii mă vor părăsi, dar eu rămân cu Dumnezeu. Și atunci ai o odihnă imensă, e ca și cum tu ai câștigat marele cec american, îl ai în buzunar și na, salariul românesc nu-l primești, îl primești, nu-l primești. Oricum ai. Înțelegeți? Nu contează. Că... ce mai contează? Te mai ceri tu pe capra vecinului când știi că ai câștigat $1,000,000 și îi ai la îndemână, poți oricând să... și dau capra, nu știu ce, a intrat acolo și capa mea, să ce, lasă-te, îmi dau 5 capre, ia. Ia acolo, că am de unde, adică așa ar trebui să fie creștin. Cu această libertate, da.
Părinte, dacă ați prezentat așa viața omului între oameni, adică ce o să primească de la om și toate celelalte, atunci, practic, ce rost mai are căsătoria, ce rost are să stai, să stai toată viața
asta cu omului și
unele cu toți la mănăstire.
Păi, asta au zis și apostolii. Asta au zis și apostolii. Păi atunci ce rost mai are, nu? Și au zis și apostolii. Doamne, l-au spus, păi atunci ce rost mai are căsătoria? Și Mântuitorul a zis, nu toți pot să înțeleagă. Adică, domnule, nu toți puteți înțelege, nu toți puteți înțelege asta. Și foarte bine să nu înțelegeți asta. Și atunci, totuși, omul zice, domnule, da, înțeleg ce zici, dar totuși am nevoie de piciorul ăsta într-o barcă așa, să fiu cu familia mea și cu ai mei. Adică, da, da, înțeleg că sunt cu Dumnezeu, că nu știu ce, dar am nevoie și de mică. Perfect, domnule, da, perfect, perfect. Dar să nu zici că nu ți s-a zis că poate să vină multă tulburare de acolo, să nu spui nădejde peste măsură acolo. Pentru că dacă spui nădejde peste măsură și terorizezi pe oamenii aia, forțându-i să rămână lângă tine, forțându-i să fie cum vrei tu, să... ori tu trebuie să rămâi un om distins, un nobil, să zici, da, mă mai iubești? Nu. Bine, poți pleca. Adică nu poți forța pe nimeni. Tu trebuie să iubești, nu trebuie să forțezi pe cineva.
Dar nu se poate trăi în libertatea asta dăruită celuilalt.
Ba da, dăruie. Ba da, se poate. Dar cine a zis că nu se poate? Numai sunt foarte puțini care fac asta. Toți devin mari proprietari după ce se căsătoresc. Adică toți cumva se împroprietăresc peste ceilalți și devin așa niște oameni care parcă au, ei au, au o autoritate, că i-au investit dragoste, că i-au investit ani, că i-au investit, au investit timp, că au investit nu știu ce și devin niște monștri oamenii când... Vă aduceți aminte când a venit la Mântuitorul un om și a zis: Învățătorule, spune-i fratele meu să împartă averea cu mine. Și se simte durerea Mântuitorului când vede cum oamenii se ceartă pe avere, pe pământul, pe... Zice, omule, cine m-a pus pe mine judecător peste voi? Și le dă după aia câteva pilde în care spune, în care spune că, de fapt, dacă lași, dai omul, dacă îți cere haină, dă-i și cămașa, dacă... și îți va da Dumnezeu, investește în Dumnezeu, lasă asta, nu te bate cu oamenii, nu? Așa este și... tot așa îl îndurerează pe Dumnezeu și atunci când noi devenim așa mari proprietari peste ceilalți, disperăm să, vai, e al meu, trebuie să, să se supună, că doar am investit în el, doar aș, de unde vine aceasta că să-mi dea și mie de moștenie? Foarte mult, să știți, sunt bătălii în certurile dintre oameni cu, pe moștenii și așa, nu-i că le trebuie bani. Dom'le, dar eu am investit sentimental acolo, dom'le, am trăit acolo, am stat cu bunica mea, am chestii și, dom'le, devin monștri oamenii, mi-e întrebe partea mea. Cred că el trăiește bine, domne, ce-ți trebuie partea? Îmi trebuie că eu am eu o chestie așa deosebită, am nevoie de partea aceea specială, să mă simt și eu băgat în seamă, să fiu și eu important. Și asta e din cauza că oamenii n-au investit în Dumnezeu, n-au nicio legătură cu Dumnezeu, nu prea interesează. Ei vor acolo, cu oamenii, vor să se simte importanți între oameni, băgați în seamă familie, să fie importanți din partea familiei. Uite, m-au băgat și mine în seamă, sunt al șaptelea membru al familiei și sunt și eu băgat în seamă. Atâta importanță familiei, a neamului, când tu l-ai pe Dumnezeu și ai intrat în neamul lui Dumnezeu și ne numim creștini, și te... e ca și cum ar fi neamul albeanu, să zicem, nu negreanu, albeanu. Și voi sunteți toți din neamul albeanu, înțelegeți? Adică alb, curat, lumină, Hristos, sunteți creștini, sunteți aveți numele de familie creștin și Vasile, Ion, Maria, Alexandra, nu știu ce. Ați intrat într-un alt neam, v-ați împărtășit în alt sânge, circul din mâinile voastre, din ADN-ul vostru, alt sânge și alt ADN. Care e al lui Hristos, din neamul lui Hristos și totuși țin să stăm la nimicurile astea și acolo ne batem pe nimicuri și ne certăm că suntem singuri. Nu e singur, omule. Nu e singur. Ce minunat ar fi să înțelegem lucrul ăsta. Ce liber ar fi oamenii dacă ar putea să înțeleagă asta. Și după ce le zice nu vă înspăimântați, zice căutați pe Iisus Nazarineanul. Dar nu este nu-i nici întrebare, dar nu-i nici așa ceva retoric. E un amestec de întrebare și de îndemn. Căutați pe Iisus Nazarineanul. Adică e ca și cum ar spune bine faceți că îl căutați. Dar căutați bine aici? Nu este aici. Că și continuă să zică. Nu este aici. A înviat. Adică al doilea lucru pe care trebuie să-l aibă omul creștin după ce nu se mai înspăimântă. Știe în sfârșit că nu mai e singur. Nu mai e singur. Noi nu mai suntem singuri, înțelegeți? Deci dacă plecați de la acest adevăr, nu mai este frică. Nu mai e singur. Nu mai să crezi asta. Și să încep fiecare rugăciune, Doamne, mi-a spus că nu sunt singur. Te rog frumos să mă ajuți, că eu știu că nu sunt singur, eu sunt cu tine. Ajută-mă aici, 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 mi-e frică, aici, dincolo, mi-e frică, asigură în lucrul ăsta că eu sunt fricos. Și o să vă audă Dumnezeu. Și, deci, al doilea lucru pe care trebuie să-l fac omul după ce își dă seama că nu e singur, să nu se mai înspăimânte, este să-l caute pe Iisus Nazarin, să-l caute pe Mântuitorul Iisus Hristos, să-l tot caute cu inima, cu mintea, cu sufletul, cum știe el, în ce domeniu, cum, ori la biserică, ori acasă în rugăciune, ori și la acasă în rugăciune, și la biserică, și în mintea lui, și în inima lui, și în cărți, și peste tot să-l caute pe Iisus Nazarin, așa cum un om care se iubește pe cineva, Dumnezeu îi place, îți iubești neamul, nu? Îți iubești neamul. Dumnezeu îți place să citești. De unde e neamul meu, Doamne? Uite că au fost rude până nu știu ce. În perioada interbelică era taică meu, bunicul meu nu știu ce era și ăla era... Și îți place și unde dai de tine și mă, uite mă, ce era din neamul nu știu care și... Și te interesează. Așa să te intereseze neamul Iisus Hristos. Așa să te intereseze. Așa era Sfântul Isaac Siru. Atât de mult era drag de Hristos așa și îl interesa și auzea de el, încât când îi auzea numele începea să plângă. Începea să plângă când auzea numele Iisus Hristos. Era ca și cum ți-ar spune cineva numele omului cel mai drag, cel mai deosebit, care te-a salvat, care ți-a fost alături, care plângea. Și atunci s-a șters din cartea lui, din ce citea el acolo, avea un ceaslov, a șters toate numele Iisus Hristos, pentru că să-l zică mai răda, dar să-l și vadă scris, plângea instantaneu. Și când mergea cu cartea asta acolo la biserică și citea, nu, măcar să nu-l vadă oamenii că plânge, știți? Și la un moment dat a intrat cineva în chilia lui și trimis de stare să nu l-a găsit acolo și a găsit așa pe postamentul ăsta cum aveau ei să citească în mijlocul încăperii, cartea lui de rugăciune și acolo toate numele lui Iisus Hristos erau tăiate, șterse și s-a făcut întrunire, ăsta era plecat, nu știu pe unde toți, ăsta e eretic, domnule, au zis toată mănăstirea, ăsta nu vrea să rostească numele lui Iisus Hristos. Ăsta crede că Iisus Hristos nu e Dumnezeu. Sigur de-aia l-aștept că de ce să-l șteargă altceva. Și seara când s-a întors el liniștit, nu știu de pe unde, poftiți la marea sinaxa mănăstirii, dumneavoastră nu mai poți să stai între noi. De ce? Uitați cartea ta de rugăciuni și așa totul e șters unde e Iisus Hristos. Și el spune, n-am vrut să spun, dar o să vă spun și le-a spus că eu nu pot să răstăiești să mai și văd numele lui Iisus Hristos fără să plâng. Și de aceea. Și le-a spus toate și atunci toți s-au rușinat și au zis, du-te, părinte, roagă-te și pentru noi. Roagă-te și pentru noi, nu mai cântezi. Lasă, nu ne mai spune, gata, am înțeles. Adică, așa ar trebui cumva să ne fie nouă drag și să ne bucurăm de numele acesta, să-l căutăm în făpturi, în crinii câmpului, în stelele cerului, peste tot să-l bănuim, să-l vedem, să-l simțim. Și aceasta este bucuria omului. Știți că tocmai asta este marea bucurie în așa zisele iubire ale oamenilor. Că se caută unii pe alții, se bănuiesc. Wow, culoare ca fusta iubitei mele, culoare ca ochii iubitului meu, tot timpul se caută, se bănuiesc unii pe alții. Dar asta e trecătoare și schimbătoare, că oamenii sunt, la un moment dat te plictisește și te supără celor și chiar devine, culoare ca ochii iubitei mele. Adică, la Dumnezeu nu e așa. Și atunci, pe el trebuie să-l cauți, exact ca acel evreu de care zicea că se jucau copiii, copilul lui se juca cu ceilalți copii și în Israel un copil se ascunde și toți ceilalți îl caută. Și s-a ascuns copilul preotului, rabinului și toți ceilalți s-au sfătuit între ei și să nu-l căutăm, să mergem să ne jucăm și el să stea ascuns cât vrea. Și el a stat vreo 3 ore ascuns și după aia și a zis, tati, rabinul mânca în curte acolo ce mânca. Eu m-am ascuns și ei, că ei după, el după ce a ieșit, aia tot râdea de el. Ai stat ca prostul 3 ore. Și tati, sau eu m-am ascuns și nimeni nu mă caută. Și rabinul a scăpat lingura din mână și a zis, așa zice Dumnezeu. Așa zice Dumnezeu. A zis, el s-a ascuns puțin de ochii noștri, așa ca un îndrăgostit, care așteaptă să fie căutat. Și nimeni nu-l caută. Iisus Hristos. Înțelegeți? Să-l cauți pe Iisus Nazarineanu, Iisus care s-a făcut om. E taina tainei vieții noastre. Dă sfințenie vieții noastre. Dă bucurie fără seamă. Dă bucuria unui îndrăgostit fără sfârșit. Să-l cauți pe Iisus Nazarineanu. Nu te plictisești niciodată. Niciodată în vecii vecilor. Nu se compară cu niciun om. Cu nimeni nu se compară Iisus Hristos. Nu se compară. Nu te va dezamăgi. Așa trebuie. Căutați pe Iisus Nazarineanu. Așa a zis îngerul. Deci astea sunt cuvinte de temelie a ființei omului după înviere. Cuvinte de temelie. Căutați pe Iisus Nazarineanu. Asta trebuie să faceți. Și după aceea ne și spune cam ce să facem. Nu este aici. Adică nu-l căutați aici între cele moarte. Nu-l căutați între morți. Nu-l căutați între lucrurile de nimic ale lumii acestea. Nu-l căutați unde nu trebuie să-l căutați, adică nu-l căutați pe Dumnezeu în acuze murdare, nu-l căutați pe Dumnezeu în răutățile pe care le fac oamenii, în alegerile lor greșite, care sunt la îndemâna oamenilor și a voii lor, nu acolo e Dumnezeu. Nu-l căutați pe Dumnezeu în răul care se revarsă peste lume și care nu e voia lui Dumnezeu, nu acolo îl vom găsi pe Dumnezeu, nu acolo. Asta vreau să spun. Nu în cele moarte, nu în cele care duc la moarte, nu în cele care duc la suferință, nu în cele care, nu acolo îl puteți găsi pe Dumnezeu. Nu este aici. Iată locul unde l-au pus. Și în același timp, da, nu este în cele moarte ale lumii, dar amintirea patimilor, amintirea răstignirii Mântuitorului, amintirea punerii mormânt, amintirea faptului că a coborât până la iad pentru noi, sunt resuscitante din punct de vedere spiritual pentru tot restul veșniciei și generație după generație. Oricine se va uita la Hristos și l-a răstignit în mijlocul pământului, oricine își va aduce aminte că mirele nostru a murit, batjocorit, scuipat și că ne-a iubit așa de mult, că și pe cruce s-a rugat pentru noi și că a fost pus în mormânt și a fost toate cele s-a întâmplat, nu se poate să nu renască sufletul lui, dar să se gândească sincer și cu dor la el așa și să-l înțeleagă așa cum a prin ce a trecut, de să cerceteze dacă s-ar putea măcar o dată pe săptămână toate patimile în care a trecut Hristos prin toate și acestea îl resuscitează pentru încă o săptămână, îi dau iară viață o săptămână, înțelegeți? Iată locul unde a fost pus, adică faptul că îngerul spune, uitați-vă la locul acesta, uitați-vă la Giulgiul, uitați-vă la mormânt, uitați-vă la, aduceți-vă aminte prin câte a trecut el, ce s-a întâmplat. Păi asta e dătător de viață, de aia părinții au ajuns să zică dătătoarea de viață, dătătoarea de sfințenie și de viața patimilor Mântuitorului, dătătoarea de viața morții sale. Moartea sa e dătătoare de viață pentru noi. Faptul că a murit pentru noi, faptul că a suferit pentru noi, e dătător de viață. Deci așa trebuie să o luați. Dacă ați putea nota toate astea în mintea voastră, nu vă înfricoșați, după aceea căutați-L pe Iisus Nazarineanu, căutați-L. Este mântuirea voastră. De acest nume se va teme și demonul și toată puterea împărăției întunericului. Se va teme de numele acesta. Dacă îl căutați pe el, nimeni nu vă poate face niciun rău. Dacă îl căutați orice altceva, veți fi dezamăgiți. Puteți să căutați și alte lucruri, dar esențialul să nu uitați. Pe Iisus Nazarenanul caut. Asta e scopul vieții mele. Și să nu căutăm în cele moarte, în cele joase, în cele neputincioase, în cele slabe. Să nu-l judecăm cum a judecat Iuda. Și să-l căutăm, să vedem cum a suferit Hristos, să ne aducem aminte de suferința lui. Iată locul unde l-au pus. Dar merge și spuneți ucenicilor lui și lui Petru că va merge în Galileea înainte de voi. Acolo îl veți vedea după cum v-a spus vouă. Și a spune aceste adevăruri, a le mărturisi și altora care sunt apropiați nouă, care doresc și ei să cunoască, doresc și ei să audă, este iarăși salvator. Adică să nu rămână doar în tine credința, numai ta personală, numai tu cu ale tale, cu studiul tău, cu treburile tale. Și măcar din când în când să răzbată și în afară, să spună și altora. Să ai curajul să-i spui că îl cauți pe Iisus Nazarineanu. Să ai curajul să spui că nu te temi pentru că Iisus Nazarineanu ți-a spus să nu te temi prin înger. Să ai curajul să spui câteva lucruri simple. Această mărturie, mai ales celor mai apropiați, dată și care poate sunt însetați și goi și pustii și necăjiți, face parte din tratamentul sufletului nostru pentru viață veșnică. Noi avem nevoie de această mărturie, nu oamenii ceilalți. Oamenii ceilalți poate să le trimite Dumnezeu și înger. Noi avem nevoie de această mărturie. E ca un medicament absolut necesar ca să învii. Nu se poate altfel. Nu există o credință în care numai tu în tine însuți o soții, ci nici măcar cel mai apropiat oameni nu să le-o spui. Da, sunt bucur. De ce ești așa bucuroasă? Așa. De ce ești așa bucuroasă? Pentru Iisus, Nazarineanu. De aia sunt bucuroasă. Da, să ai curajul ăsta. Atâta nu trebuie să spui. Pentru învierea lui, pentru dragostea care... Dragă, ce prostii, habodnico. Nu contează, numai atât am zis. Și o să, mai devreme sau mai târziu, aceste cuvinte vor birui atmosfera familială și tot ce vedeți voi acolo de nebiruit. Mai devreme sau mai târziu, vor birui. Atât de puternice sunt cuvintele acestea, atât de cutremurătoare. Tu nu înțelegi prea bine, dar demonul înțelege și se cutremură. Demonul care se punește tot pe acolo și mare șef, peste fricii, rezolvă treburi. În pahare de tip Berzelius, în vase comunicante, face tot felul de echilibre pe acolo. Se cutremură în toate temelii lui, sar toate fundurile de vas, toate se sparg când zici numele lui Iisus Nazarineanu și ai încredere în El. Nu așa, Doamne, nu. Ai încredere în El și zici cu bucurie, Iisus Nazarineanu, Iisus Dumnezeul nostru. Ah, nu mai poate diavolul, au. Nu vreau să mai aud așa ceva. Nu vrea, nu-i place. Pleacă ca un disperat când aude așa ceva. O umbră de credință, dacă ai în glas când zici numele lui Iisus Hristos, fuge în câmp pământul. Și ieșind, au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică și de uimire. Dar, să vă răspund și la o întrebare, ce să fac dacă încerc să-L caut pe Dumnezeu, dar mi se pare că nu-L găsesc, nu-L cunosc, nu-L caut bine? Păi, pur și simplu, iei și citești și recitești Evangheliile. Ce sunt Evangheliile? 4 oameni l-au cunoscut pe Iisus Hristos și s-au apucat să scrie despre El. Și-au pus viața pentru ceea ce au scris și au murit pentru ceea ce au scris acolo. Cum l-au cunoscut ei pe Iisus Hristos? Asta trebuie să recitești. Să citești, să recitești, să recitești, să recitești. Să vezi ce zic oamenii aceștia despre Iisus Hristos. Asta trebuie să faci. Grupul internațional de proteste Sfânta Nona vă invită pe toți la o întâlnire de recunoaștere pe 700 m, nu știu ce e asta. 15 mai la ora 7 seara, dată de acces ale grupului biserici. Nu știu ce să zic cu protestele astea și cu Sfânta Nona. Da, o fi, dar nu știu. Să aflu mai multe și nu prea sunt, nu-i stilul nostru al creștinilor să umblăm cu proteste și cu chestii genul ăsta. Ne puteți explica despre acele situații în care cuviosul Iosif Atopedinu fierbea mâncare în timpul liturghiei? Da. Da, am înțeles că sunt oameni care se smintesc. Ai, dacă se înțelege pe acești părinți. Pe acel părinte sărăcuțul începea slujba. Și veneau 2-3 pusnici de pe acolo care veneau să participe și la slujbă și îi vedea. El nu putea să zică, Doamne, slujbă, liturghie, păi vă dați seama, oamenii aceștia când hotărăsc să vină la liturghie, unii dintre ei de 2 zile nu mâncau, alții de o zi, alții... Și el să zică, acum stă la liturghie, după liturghie nimic, acasă, la voi, cu șcubeta voastră, ia să bă... Nu, am avea inima și zicea, trebuie să le dau ceva de mâncare la oamenii aceștia, după ce ei vor pleca de aici, de cum să-i lasă plece așa? Au venit, m-au cinstit cu... Și atunci, mai făcea acolo, mai ducea, se punea cartofi, punea nu știu ce. Da, mi se pare atât de normal, mi se pare atât de oameni adevărați, oameni simpli, oameni normali. Așa de mult mi se pare că Dumnezeu îi poate primi și binecuvânta pe acești oameni. Nu. Așa pentru noi e foarte simplu. Totul mi se dă, vine Daniel în aia, nu știu ce, totul se întâmplă. Eu sunt acolo domn și nu știu ce și bineînțeles că pot să fac pe deșteptul și să nu... Dați-i din aia, a venit ăla, dați-i de acolo, nu știu ce. Dar acești oameni care erau singuri și necăjiți acolo... Nu trebuie să vă zmintiți. Mie mi se pare chiar minunat. Mie mi se pare că dacă Dumnezeu e așa, mai am și eu nădejde să mai... Înseamnă că atunci când mai bat un sărac pe acolo și mai dau, nu se supără. Ai plecat de la liturghia mea! când voi mă mai chemați în dreapta, în stânga, în timpul liturghiei, nu o să supere. Că și voi sunteți importanți, așa cum dădea importanță acel pusnic și la oamenii aceia. Și Dumnezeu nu se supăra, din potrivă, cred că. Așa mi se pare.
La Sfântile Trenii,
ce făcea?
Am terminat ea ca să-i trimită pe cei doi. Ah,
da, 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 da.
Ca să mănânce puțin, să-i observeze.
Da. Părinte Daniel Catunac, eu în timpul unei liturghii, dar să știți că părinte, Sfântul Efrem, imediat, poftim?
Efrem
Catunac, în timpul unei liturghii, și-a dat el seama, nu știu dacă neapărat că i-a dat Dumnezeu în inima lui, dar a văzut pe afară, a uitat pe fereastră și a văzut că vin norii, domnule, vin norii și cu oamenii ăștia, dacă nu pleacă acum, cine știe când mai pleacă vapoarele și bărcile și... Și atunci s-a întors, s-a dus, a făcut ceva mâncare, le-a dat la ăștia de mâncare și a zis, plecați repede să prindeți nu știu ce vas care... Și au prins liturghia. Asta este. Da, asta este. Probabil că nici, oricum, nu liturghia de după Heruvic. Știți că liturghia până la Heruvic se mai poate opri. După Heruvic nu-i bine să se oprească. Da.
Noi, în credința ortodoxă, o numim pe Maica Domnului și, de fapt, mulți alți sfinți, ca grabnică mijlocitoare în fața lui Dumnezeu.
Da.
Și totuși, în epistola întâi către Timotei, Sfântul Apostol Pavel zice că unul singur este Dumnezeu și unul singur este mijlocitor între Dumnezeu și om, Iisus Hristos.
Da.
Adică, deci, cum adică?
Mă vorbește exact ca la un protestant, vorbește. Așa, toți protestanții zic întrebarea asta. Toți. N-am găsit unul să ne zică. Păi, de exemplu, cum Mântuitorul însuși, singurul care dezleagă păcatelor, că nu este altcineva decât Dumnezeu care dezleagă, a dat această putere de dezlegare păcatelor și altora, așa zis, iată. Așa, cumva, această putere de mijlocire este dată de Dumnezeu și Sfinților și mai ales Maicii Domnului. Este dată de... Da, El este fundamental, este temelia, mijlocitorul absolut desăvârșit, dar prin El și cei care îl iubesc pe El. Dar despre asta putem vorbi mult, numai că nu avem timp acum. Sunt cărți întregi scrise despre asta. De ce la chinonic și la axion se stropește cu apă de trandafir? Dar oamenii nu știu ce ar chinonic. Da, la axion se stropește cu apă de trandafir. Axion înseamnă rugăciunea către Maica Domnului. Cuvine să cântă corul. Născătoare Dumnezeu, cuvine să nu știu ce cântă acolo. Ceva legat de Maica Domnului. În sensul că la anumite fratice se cântă altceva legat de Maica Domnului. Cuvine să fie adevărat. Atunci, în timpul cuvinese cu adevărat, în zona Ierusalimului se obișnuiește nu numai să atragă atenția omului asupra Maicii Domnului și asupra faptului că acum ne rugăm Maicii Domnului, care este izbăvitoarea și care este mijlocitoarea noastră după Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dar mijlocitoare mare, mare, mare înainte lui Dumnezeu și față de care oamenii au mare cinste tocmai pentru că au simțit mijlocirea ei și dragostea ei generație după generație, nu așa că o zici cineva din vechime și au zis și ei, hai, dacă așa zice. Nu, au simțit-o ei, așa cum și voi ați simțit-o. Și tocmai ca să-și arate așa și să trezească evlavia poporului pentru Maica Domnului, nu se face doar că, să zicem, se cădește sau se cântă, deci auzul și mirosul. Sau, ci se mișcă și candelele, în general la Maica Domnului, pentru că din toate chipul din icoană, în mișcarea candelei parcă e viu și atunci cumva se aduce aminte, Maica Domnului e viu, e aici. E aici. Și în general când intră un ierar, când intră un mare în mănăstirile din vechime și în bisericile din vechime se învârteau candelarele și toate candelele, ăsta era semnul bine ai venit. Deci noi când o chemăm pe Maica Domnului, zicem bine ai venit și mișcăm candelele, mai ales ale Maicii Domnului, ca și cum ar veni. Dar și ca să ne atragă atenția nouă, să ne aducem aminte că Maica Domnului este cea căreia ne rugăm acum și să avem mai vie în suflet. Și pe lângă aceasta se stropește în zona Patriarhiei Ierusalimului și cu apă de trandafiri. Și mi s-a vrut foarte frumos. Pentru în amintirea și în pomenirea dragostea ei atât de fină, atât de discretă, atât de înaltă, ca asemănătoare cu mireasma apei de trandafir, care ni se dăruiește din rugăciunile ei. Și atunci se stropește cu apă de trandafir în cinstea Maicii Domnului. Și toate acestea ar trebui să vă atragă vouă atenția asupra Maicii Domnului, să o rugați mai viu către Maica Domnului și să o chemați cu tot sufletul. Și se mai pune așa și la a treia stare a prohodului, tot așa, tot pentru Maica Domnului, Și pentru că la a treia stare a prohodului deja are, este o bucurie, deja, deja se simte o anumită bucurie în prohod, nu mai este plângerea aia deznădăjduită. Iar la chinonic, cum ziceți voi, de fapt mai mult în timpul, în timpul psalmului 33, știți că la sfârșit noi mai zicem un psalm. În general, în mănăstiri și în biserici nu se mai zice acel psalm. După fie numele Domnului binecuvântat, se mai zice un psalm. Și atunci, în acel timp, acestui psalm se iese și se răbește cu apă obișnuită, apă sfințită, apă sfințită. De ce? Pentru că asta e o chestie a noastră. Am mai auzit-o că o fac și alte biserici, să mai fac și în alte părți, dar nu am luat-o de la nimeni. Am luat-o eu din creierul meu. De ce? Pentru că la început obișnuiam să miruim. Da. Și asta durea vreo oră, o oră jumate. În plus față de împărtășanie, care era și iară o oră și nu știu ce. Și mai stăteai cu nu știu, oamenii săraci, da, coadă, da, nu, vorbeau între ei. Nu era bine. Și atunci am zis, ce soluție să găsim ca să se simtă toți cumva binecuvântați, dar fără să mergi țic-țic. Și atunci am stropit cu apă sfințită, care iar este o apă sfințită și lucrarea ei este cumva uitată cumva de noi. Mulți au evlavie foarte mare. Astăzi a fost Sfântul Amfilohie de la Păcaie. El avea evlavie la apă sfințită. Numai cu apă sfințită făcea minun toată ziua. Făcea la aghiazme mici și mari toată ziua. Deci avea evlavie extraordinară la apă sfințită. Noi nu avem această evlavie. O facem o dată de două ori, Doamne ajută. Cam atâta. Ei, și am zis că merită să fie luat în seamă în loc de miruire, deci voi ultima stropire este în loc de miruire, să știți. Sunteți stropiți cu apă sfințită, în timp ce se stropește cu apă de trandafir, se zice să aveți milele, milostivirile, binecuvântările preacurate, se spune noastră în Sfântul Dumnezeu și Fără Fecioare Maria, că este pentru Maica Domnului, și când se stropește la sfârșit cu apă sfințită, zicem să aveți milele și milostivirile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, știți? Deci e cumva o pecetluire de sfârșit. Astea sunt, de acestea se stropește de două ori. De ce la prefacere, când se cheamă Duhul Sfânt, peste darul se aude clopoțelul de 5 ori? Păi pentru că atunci când zice și fa adică pâinea aceasta prin stilul trup al Hristosului tău, adică s-a auzit lumea, s-a zis, fă adică din... Și când se zice și fa adică ceea ce este împotrivul acesta, cinstitul sânge al Hristosului, a doua oră. Și pe aceea zice, prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt și se fac trei închinăciune, așa trebuie să se facă. Și la fiecare închinăciune se face de trei ori. Adică o dată, de două ori, de trei ori. Cinci. Două plus trei, cinci. Asta e. Și se aude și clopotul mare. Clopotul mare ar trebui să bată de la prefacere ca un semn de bucurie că a venit Dumnezeu între noi din nou. Ar trebui să bată numai că tot timpul se oprește, că nu știu ce. Și să continue cu acțiunul, cu rugăciunea către Maica Domnului. Și, adică să fie o continuare, de fapt, la Maica Domnului, de aceea se și bate, pentru că s-au transformat darurile, nu neapărat numai pentru Maica Domnului. Se bate pentru transformarea darurilor și se continuă în tot timpul acțiunii. Și îndemn pe cei care bat să facă așa.
Așa.
Sunt niște clopoței acolo sus, care sunt de fapt clopote mai mici, și aici nu se aude clopoțelul, se aude niște talgere ca niște timpane de-a mei mici așa, care se folosesc de creștinii copți din Egipt, și când am fost în Egipt am văzut cum bat așa frumos, foarte interesant. Noi știm să batem exact cum bat ei, dar am cumpărat atunci niște talgere de astea. Și acestea se bat. În pomenirea, să știți că fiecare gest din timpul liturgiei noastre are o poveste, are o poveste. E luat de undeva, e învățat de undeva. Și talgerile acelea sunt rodul că am fost în Egipt și am văzut pe creștinii aceia care au străbătut 1900 de ani de creștinism chinuiți. N-ai cum să nu-i aduci în cinstire. Clopoțelul care l-a auzit, unul dintre ei din Bulgaria, altul din Serbia. Adică toate au rostul lor, așa, amintirea unui neam întreg de credincioși care s-au străduit. Și toate gesturile, tot ce aș putea descrie fiecare gest. De ce se face așa? De ce se face așa? Când, de unde am luat ăla, de unde am luat celălalt, de unde am luat celălalt? Dar nu-i timp acum, ar fi o carte întreagă scrisă. O fetiță întreabă dacă poate tăia cu farfeca duminica. Bunica i-a spus că să nu taie. Bine, dacă să zicem că ea va tăia să facă o căruță de treburi și să taie nu știu ce lucruri, să facă treabă mare fetița, da, tu să nu facă, că nu-i de făcut treabă. Dar dacă taie așa, că face hârtie creponată, să joacă, să taie cât vrea ea. Deci nu există ideea asta că duminica n-ai voie să tai. Cine a zis asta? Nu.
Să
lucrezi.
Să lucrezi, să faci croitorie.
A, așa da, să faci croitorie. Nu, totul, nu duminica. Dar și duminica după masa, totuși ai putea face și croitorie dacă să zicem că toate zilele muncești pe rupte și duminica e singura zi în care poți să faci unui necăjit o haină. Doamne, poți să faci. Dacă o faci pentru un necăjit și pentru Hristos o faci, poți să lucrezi duminica. Înțelegeți? Nu e așa. Duminica nu e ca la evrei chestia aia. Nu mișca, nu păși, nu fă, nu. Duminica Mântuitorul a lărgit-o mult ziua de pomenire, ziua de prăznuire, ziua de... Așa cum el tămăduia oamenii în zi de sâmbătă, făcea bine. Și așa și noi în zi de duminică ar trebui să facem mai mult bine pentru oameni. Atunci, dacă, de exemplu, tu trebuie să te duci la un om să-l ajuți să scoată afară, să-i speli rufele, hainele din, eu știu, ce are pe acolo, prin chiuvetă, da, fă, domne, că nu e nicio... Dacă atunci poți și atunci ai găsit timp, fă asta. Nu greșești cu nimic, din potrivă, mi se pare că sfințești ziua. Nu că nu-i voie, nu știu ce... Cine a zis că nu-i voie? O prostie, nu-i voie pentru tine. Nu-i voie că ești leneș și-și las tu treabă de peste săptămână să-ți faci tu. Asta e altceva. Dar pentru altul poți. Credeți-mă. Sunt absolut convins de asta. Bine, acum nu tai cu drujba. Să se zmintească toți. Nu ari cu tractorul. Nu faci lucruri de-astea mari în care, într-adevăr, zmintești o comunitate. Dar niște lucruri de-astea mai mici. Să-l ajuți pe omul ăla, să aibă ceva de mâncare. Să... Da, poți să faci. Cum să mă rog pentru oamenii pe care i-am făcut să gândească lucruri rele, să se facă păcate din cauza felului meu rău de a fi. Tu nu poți face decât să te schimbi, să te pocăiești de ceea ce ai făcut, adică să spui păcatele, să le mărturisești, să faci un canon de o epitemie dacă este făcut ceva și dacă zădu omnicul. Dar cea mai mare epitemie este ca de acum să nu mai faci așa, să nu mai faci așa, să nu mai faci. Și să-i promiți, Doamne, eu nu mai vreau să fac așa. Probabil că nu mai că o să mai faci. Dar măcar să te lupți de 10 ori mai mult decât te luptai înainte și nu îți păsa că făceai, că nu făceai. Acum chiar să te lupți. Și asta e cea mai mare, asta își dorește Dumnezeu. Nu știu ce, să te rogi tu, că le îndrepți tu prin rugăciune lucrurile. Nu le mai îndrepți tu. Dacă te pocăiești cu adevărat și le-ai dat lui Dumnezeu, Dumnezeu se va duce El și va îndrepta lucrurile în urma ta. Dar tu, ceea ce se cere ție este... să te străduiești tu să faci cum trebuie lucrurile. Adică să lupți mai mult cu tine însuți, să nu mai faci păcatele acelea. Cât poți. Părinte, este o rânduială anume care spune că nu ar fi voie să ne închinăm icoanei Maicii Domnului după ce ne-am închinat la Evanghelia în timpul trenii. Nu. Nu există, măi, copilării de astea. Măi, sunt niște prostioare. Fiecare, stând mult prin biserică, a inventat câte o idee nouă. Hai să nu ne mai închinăm pentru că nu știu ce. Nu există asemenea rânduieli, că nu-i voie aia, că nu-i voie cealaltă. Nu. Părinte, care este diferența între noi creștini ortodoxi și creștinii copți? Am auzit că ar fi eretici. Acum sunt discuții foarte largi între creștinii ortodoxi și copți și nu se găsește aproape nicio diferență. Până la urmă, diferențele au fost în limbaj, în explicații, în înțelesuri. Diferența cea mare este că ei la Sinodul al IV-lea ecumenic n-au fost de acord cu ce s-a hotărât acolo. Nici n-au putut fi prezenți. Erau sub... adică au fost prezenți într-o anumită măsură, dar... erau niște racile, niște... N-au fost prezenți armenii, iertați. Dar... au fost niște dureri între Biserica Mare din Constantinopol și Roma, ele împreună, și Biserica din Alexandria și Biserica din Antiohia, niște dureri foarte mari, niște rupturi, niște lupte foarte mari, începând cu Sfântul Ioan Gură de Aur și cu alungarea lui din tronul Constantinopolului de către patriarhii Alexandriei, a Egiptului, care deveniseră era cea mai puternică zona Imperiului Roman de răsărit bizantin. Și își impuneau pur și simplu, erau și mii și mii, zeci de mii de monahi, aveau o putere incredibilă. Și își impuneau asupra celorlalte centre mari, cumva, autoritatea. Și după aceea s-a întâmplat că a fost nestorianismul în Daiu, vă plictisesc, în Constantinopol. ideea, un patriar de Constantinopol, Nestorie, a venit cu ideea că Mântuitorul n-a fost totdeauna Dumnezeu, că până la botez n-a fost Dumnezeu, după aia a fost locuit de Dumnezeu, până pe cruce când a ieșit Dumnezeu din el, și după aceea a fost iar om. Niște idei de genul ăsta. Și atunci Maica Domnului nu era născătoare de Dumnezeu, că ea a născut un om, un om deosebit, Iisus Hristos, dar el a devenit Dumnezeu doar la botez, când a coborât Duhul Sfânt acum. Dacă vă zic ăsta, nu, să nu credeți prostiile astea. Wow, ce idei interesante! Și zice, wow! Deci, și Nestorie a venit cu ideile acestea și cei mai mari luptători împotriva lui au fost egiptenii și marea patriarhie de la Alexandria, care a zis aberrații, aberrații. Numai că ei acum au făcut și ei și mai rău și au zis, au exagerat imens și au zis nu numai că Dumnezeu a fost Dumnezeu încă de la naștere și tot a fost Dumnezeu și om, ci omul aproape că a dispărut. Nici nu mai era firea umană. Dumnezeu pur și simplu a cuvântat firea umană în dumnezeirea sa și a dispărut firea umană. Și era monofizitism, adică o singură fire, monofizis, una, o singură fire, firea dumnezeiască. Firea umană a dispărut. Deci tocmai ca să lupte contra nestorienilor de la Constantinopol, ei au ajuns la niște erezii grozave și chiar au încercat să impună ereziile astea prin niște sinoade tâlhărești, adică au forțat lucrurile să se impună în toată lumea lucrurile astea. Și în 451 s-a făcut un mare, mare sinod la Constantinopol, în care s-a luat hotărârea că nu este o singură fire în Hristos, ci sunt două firi, că El este și om desăvârșit și om, Dumnezeu desăvârșit. Dar luptele erau așa de mari și certurile și supărările între cele două, încât s-au cramponat diferite cuvinte cei din Egipt și au zis nu, nu e adevărat, nu e adevărat, și au rămas, s-au rupt, de ortodoxie. Numai că acum se constată că ei gândesc la fel ca noi, au aceeași, cred în firea umană, cred în firea dumnezeiască, cred toate. Și că atunci a fost o exagerare imensă numai ca să lovească nestorianism, să lovească în chestia asta. Și acum se încearcă o revenire și o realipire și o reunire între noi și copți. Dar nu merită să îi avem ca dușmani, că nu sunt dușmani. O altă întrebare. Putem zice Hristos a înviat la cei care nu sunt creștini? Putem zice, da, eu știu. Are rost. În sensul că dacă omul nu crede, n-are rost să forțezi și să-l bași pe Hristos în gura. Cum zice, nu dați mărgăritarele porcilor și lucrurile sfinte câinilor. A, înviat, na, nu știu dacă am înviat. Are rost să-l duci pe Dumnezeu tău. E ca și mai spune, te duci, tu iubești pe soția ta și zici, îi zici la un rău, un râd, un șmecher, un prefăcut. Iubește soția mea, iubește soția ta și începe să spună lucruri râde despre. Păi are rost să-l bași pe Hristos în gura unor asemenea oameni? Pentru ce? Nu are rost. Dacă omul e interesat și deschis pe Hristos, îi spui, dacă nu, nu. Mai există dragoste adevărată între soți, acea dragoste unde unul respiră pe celălalt. Asta nici nu știu dacă a fost vreodată. Și nici nu știu dacă asta e rostul. Nu asta e rostul, mai fraților. Rostul căsătoriei este să se găsească de oameni care cât de cât sunt asemănători, se suportă unul pe altul, se poartă unul pe altul și se meargă împreună până la sfârșit, luptându-se să rămână împreună, să ducă crucea vieții și să-l găsească împreună pe Hristos. Asta e rostul, nu? Respirându-se unul pe altul, prostii de felul ăsta. Vedeți-mă, prostii. Cu cât sunt mai mari iluziile acestea, cu atâta sunt mai mari căderile după aceea. Pentru că oamenii cer mult, enorm, și după aceea nu dau de lucrurile astea, care nu sunt pe pământ. Nu există. Degeaba tot ne sucim noi. Nu există pe pământ. Și după aceea o să fii super dezamăgit și să zici, nu e el, nu e ea, altcineva. Și cauți pe nu știu ce. Nu e nici pe acela. Nu e nici pe ăla, nici pe ăla, nici pe ăla. Și o să faci așa o nesfârșită călătorie proastă. Da. Citesc repede ultimele, pentru că am văzut că e târziu. Referitor la gătitul mâncării în timpul Sfintei Liturghiei, Mitropolitul Antonie de Limassol, Atanasie de Limassol, vorbește de Sfântul Efrem Catunachiotul, care gătea mâncare în timpul Sfintei Liturghiei și în timpul Heruvicului a dat mâncarea pe plită și s-a făcut un fum mare în paraclis unde slujau. Săracul! Ce frumos! Ce mă odihnesc cu oamenii ăștia! Ce mult m-aș duce să le sărut picioarele! Dar la alții care ar fi zis Mișca! Aici se la slujbă! Nu, fug de ei. Da, să știți. Am fost lângă asemenea oameni. M-am dus pe Valea Arieșului, pe nu știu unde, la un părinte foarte aspru, care eram atunci la început, la filozofie, tocmai nu mă trăsese bine de la necredință. Și în timpul liturghiei eu cântam în strană și el acolo. Eram numai doi în strană și el în altar. O pasăre se izbea de geam. Noi citeam acolo în absidă. Se izbea de geam, se izbea. Și m-am dus să mă duc, să o iau, să o dau. Să... Pentru că se sinucidea. Știți? Lovindu-se cu pieptul e ușor. Nu știu ce vedea săraca. Sau credea că poate să intre prin... Și părintele zice, nu ieși! Nu-i voie! Diavolul! Nu știu ce. Servus. Nu îmi trebuie. Adică astea sunt niște chestii care când auzi asemenea lucruri să fugi mâncând pământul. Cum să, uităm, să putem uita anumite dureri pe care ni le-au provocat cei pe care noi i-am prețuit cu cinste? Păi da, nu v-am zis. Blestemat cel ce își pune nădejdea în om. Zice Scriptura. Se blesteamă el pe sine omul. Nu blesteamă nimeni. De ce ți-ai pus atât și ei cinstiști? Dacă tu cinstești un om, dacă îi faci binele, fă-o pentru Hristos, pentru că e chipul lui Hristos, pentru că așa s-a poruncit Hristos. Și da, nu ești dezamăgit, dar tu ai făcut, tu ai dat lui Hristos. Că ce-a făcut el, că și-a bătut joc, da, treaba lui, treaba ei. Tu ai făcut-o pentru Hristos și atunci ai rămâi viu. Dar dacă faci pentru omul așa, aștept răsplată și nu știu ce, și răspuns exact și ai terminat-o. Cum să depășim dependența emoțională față de duhovnii? Dacă e supărat sau bucuros, plictisit sau atent, totul influențează starea. Păi acum nici noi putem fi față de orice. Dependenți și suntem parte tentați să devenim dependenți. Da, păi duhovnicul ăsta are și el, doare șoalele. Nu e supărat. Sigur pentru mine. Asta mi se pare o mare mândrie a omului, că el crede că totul despre el e vorba, despre el. Poți mâhnit, mi-a zis nu știu ce, aoleo, despre mine vorba. Nu, despre tine e vorba, e și el om, măi. Dacă prețuiești un om mai prea mult, s-ar putea să mori. Deci trebuie să prețuiești pe Hristos. Tu mergi acolo pentru niște treburi. Păi te dezlegați. Asta este ce te interesează pe tine. Restul, nu stați la să văd chiorâți că s-au întristat, că s-au tulburat, că s-au uitat, că ofta, că suspina, că râdea, că... Sunt niște prostii omenești care nu merită. De ce îi se spune Sfântului Apostol Toma Geamănul? Avea un frate Geamănul? Da, se pare că da. Chiar între ceilalți apostoli. Și ultima, o fetiță întreabă dacă poate, da, să ia cu foarfeca, poate. Și ce să fac dacă... Da, toate le-am citit. Bine, să zicem cuvinese.
Cuvinese cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veșii veșii de la Tatăl. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântează.
Pentru veciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Dumnezeu să o binecuvânteze, să o ajute, Hristos a înviat.